بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. و کسری که در مسیر سیر سلوک الهی دلد پشتوانه حرکت داره و حقیقت که باطنده تاقب لد و آیه شریفه ده که سوره بقره داده 249 آیه 249 قال الذين يظنون ملاقو ربهم و کسری که اطمینان و ضرد خویلدا لقای الهیه چجاه را لقای الهی و کسی که استر یتشه روح پرواز لیه و حد اعلایه اونون بر خصوصیت بوده که اطمینان حاصل را برده زنیدن مراد نگمانده بلکه یقینده یقین وزارده که الله‌ام ملاقاتنه گدجاکلار. خب بی کسی که یقین تاقده نتیجه نمده نتیجه توکل عجیب بسیار توکل اولوله کم من فعتن قلیلت قلبت فعتن کسیرتن به ازن الله. غیب انسان نره دستلر قرخطماز، هزبلر قرخطماز، عدد قرخطماز، کسرت قرخطماز، آه فلان کس گر دار دستده نه خبرده نه او نیتی تکیگا ملاقو رب بهم به کسی که تکیگاه عبارت از لقای الهی اولده اونون توکلی تو خلاجاکده دای تکرمیجاکده بو مسائل روی همین لحاظ اگر İnsanın binişi əvəz oldu, namazlarda görürüz, hey təkid var, ehdinə sıratəl müstəqim, bar ilaha sıratı müstəqimi bizi hidayət ilə, yəni yolumuzu tapa. Biz hənuz yolu itirmişik, yol tapmamışıq, har istirik gedək. O da görürüz, təşvişliyik, istirahatlıyıq, hər ləhzə bir hala düşürük, amma əgər yolu insan tapmışıqsa, تشویش استراق بخوده سینه باز و تن برهنه پیش پیش در فکندی در صف شمشی خیش همزه سید الشهدا تو جنگلرده ای که گدیرده آخر جنگلرده بدون زره گدیرده جنگلر سینه باز و تن برهنه پیش پیش در فکندی در صف شمشی خیش نیاید آنکه مردن پیش جانش تحلکه است امر لا تلقو بگیرد او به دست. اینده انسان ölüme ندور بها بیر دفعه ölümü هلاکت بلی اون منطقلری بر اساس فرمول های مذهبی ده تفاجه ده آقا نیزن گیدن از جانون خطر سالدن مگر خداوند متعال دیمه لا تلقو به ایدیکم الى تحلقه آنکه مردن نزد وی شد فتح با سار او آمد مرون را در خطاب. اما بیر نفر ölümü مغفرت گرید ölüm مغفرت عجر عظیم سار او آمد مرو را در خطاب الحذر ای مرد بینان تدرب الاجل ای هشت بینان سار السلام ای لطف بینان افرهو البلا ای قهر بینان افرهو. بیر دفعه بودی که انسان ölümü ندور تقب یخلوخ گرور فنا گرور با آلنده
حقوق علیه ما گرفته شد. برهان تفاجه، دلیل تفاجه، اردن بردن بزد جماورده قلیه جا یکمیان، ایلمیان یورده قلیه. اما اگر این نفر گرده یتشتی نخیر منطق عوض بود. الحذر ای مرد بینام ادراو از قول حمزه شهدا دیر دیستید و ندیرست که نیه من زرهنم گردیم. بابا او وقتی که من زرهنم جنگه گردیم جنگ ölüm بلیردیم. اما الان منطقه موض رفته، منطق هش تفتشم بینش هش بینی قیامتی دارم نور محمد صلی الله علیه وسلم. چون قیامتی گرورم ده نمه واهمه وارمده او کتی واهمه وارده که قیامتی گرمز فقط بو دنیانه گرورم. الَّذِينَ يَظُنُّونَ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ منطق لره نمده، منطق او کسلری که ملاقات الهی اطمینان و اعتقاد و یقین وارده تفکل عظیم دی کم من فعتن قلید بسن قلب فعتن کم لختم گفت میشان. Ay bir kez benim dalımca gelmiyor. Ay içtimada bizi taklitler. Ay bir nefer bizim halımızı sual elemiş. Bunların adına korkmayacaklar bu insanlar. O insan hali müvahhid, insan hali ki hakikati tapıp, insani ki bilinişi haşri tapıp, kıyameti tapıp, ne dedi? İfrehu! Dışaret verir, bir şadıman oluyor. Nemeden korkurlar? O kedi korkacak ki bu alemde ne olacak ki bile bilir. Ölmağla pervendeyi zindiganlığı bağlanır. Ve hali ki ölmağla insanın pervendeyi zindiganlığı bağlanmaz. Anki murden nezde bey şud fethi bav. Sarı o ahmet meruda der hitab. Pes direk gira ölüme ne binişle baka. Hop bu binişi kim bile bilecek. Ben ne bileyim ölümden korkuyorum. Ne dileyim havadisi alemden korkmuyum. Ne durdu ki hitab-ı ayat-ı ilahi deyir. Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Evliya-i ilahi hiç de korkmuyutlar. İlleti ne dedi? İlleti yazunnun de ennehum mulad. Yani Allah'a kabbasınlarında tapıklar yakin varlar dedi. Ne gali ilahi sen ne işler diyor. Salavat. Oh,